Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će tokom predstojećeg razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom fokus biti gas. Dom naroda parlamenta BiH odbio zahtjev Bošnjaka o finansiranju izbora. Sud u Ukrajini osudio ruskog vojnika na doživotni zatvor u suđenju za ratne zločine. Ruski diplomata pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi podnio ostavku zbog rata u Ukrajini. Počeo ekonomski forum Davos. Vojske pobjeđuju u bitkama, ali ekonomija pobjeđuje u ratovima, poručuje Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, tokom video obraćaja na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Moskva pojačava napade na istočnu Ukrajinu. Broj ljudi koji su primorani da bježe od sukoba, nasilja, kršenja ljudskih prava i progona po prvi put u historiji prešao je granicu od 100 miliona, potaknut ratom u Ukrajini i drugim smrtonosnim sukobima, saopšteno iz UNHCR-a. Novi premijer Australije Anthony Albanese položio zakletvu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti šta kaže naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimir Gligorov o tome zašto pojedine države na Zapadnom Balkanu nisu spremne da uvedu sankcije Rusiji.
Uglavnom, balkanske zemlje imaju dosta veliku zavisnost od Rusije na jedan ili drugi način, ne samo preko energenata, nego i preko investicija i preko turizma.
Ovogodišnji festival Mirdita Dobar dan počinje 25. maja. Slušamo koordinatorku inicijative Mladih za ljudska prava Fionu Jelići.
Ono što imamo praksu koja, na osnovu koje možemo nešto da zaključimo, jeste da uglavnom festival prate protesti desničarskih organizacija pojedinaca.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Radnici jedne fabrike obuće u Srednjoj Bosni i Hercegovini, gdje radi više od 1000 ljudi, mjesečno primaju plate od 290 eura. Cijena jednog para cipela ove firme na tržištu dostiže cijenu i do 225 eura, a kožne torbe koštaju oko 300 eura. Vlasnik je italijanski investitor i većinu proizvoda izvozi na inostrano tržište. Proizvodnja u industriji kože, obuće i tekstila uglavnom je bazirana za inostrane partnere. Od 400.000 radnika u Bosni i Hercegovini koji žive od minimalne plate, oko 33.000 zaposlenih je u industriji tekstila, odjeće, obuće i kože. Slušamo Mariju Augustinović.
Nakon gotovo 30 godina rada, Esmir Dervić dobio je otkaz iz italijanske tvornice obuće Olip Bosna sa sjedištem u Travniku u Srednjoj Bosni. Zbog otkaza je 2019. godine tužio firmu, a sudski spor još nije završen. Esmir kaže da u većini tvornica obuće radnici rade u izuzetno lošim uvjetima, dok istovremeno proizvode cipele koje se prodaju i za više od 200 eura.
Gdje se i dalje radnicima dio plate plaća, minimalni na račune, a dio im se isplaćiva i dio koverče, što je svakako protuzakonito, da je to najviše što će uništiti ovu totalnu granu. Ljudi više su jednostavno bezvolje, ne vide svoju perspektivu.
U tvornici Olip radi više od 1000 ljudi koji su proteklih godina nekoliko puta izlazili na proteste nezadovoljni uvjetima rada. Menadžment ove tvornice nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa o uvjetima rada i plaćama radnika. Situacija nije ništa bolja ni u Gračanici, na sjeveroistoku Bosne. U firmi Fortuna od 1982. radila je Hasija Nurić. Prije 6 godina firma je otišla u stečaj, a Hasija je sa još oko 200 radnika dobila otkaz.
Imam 36 godina staža, ostala sam bez posla. Od tad, eto, čekam kao penziju, ali eto, ne znam šta će biti. Nismo, što kažem, ni na nebu, ni na zemlji. Uplaćivan staž samo do 97.
Radnici koji rade u industriji obuće, kože i tekstila u Federaciji BiH nemaju kolektivni ugovor, jer sindikati i poslodavci nisu mogli postići dogovor. I u drugom BiH entitetu, Republici Srpskoj, kolektivni ugovor ima tek manji dio radnika zaposlenih u ovoj industriji, govore Zlatibor Kojčić i Danko Ružičić iz granskih sindikata u Federaciji BiH, i Republici Srpskoj.
Mi nismo, na primjer, sklopili taj granski kolektivni ugovor. Da smo ga sklopili, mi bi još veća bili dubiozni. Oni će određivati kad će radnik ići na godišnji odmor, koliko će dana koristiti godišnji odmor.
Vrlo često naše kolege koje se odvaže da organizuju sindikat u nekim mjestima u Republici Srpskoj, u fabrikama, budu kažnjeni od strane tih poslodavaca, tako da do sad je najmanje 6-7 naših kolegica i kolega bivano otpušteno, stigmatizirani kao sindikalci koji se bore za radnička prava.
Poslodavci pak tvrde da uvjeta za veće plaće nemaju jer ovise o cijenama dogovorenim sa inozemnim klijentima. Behrija Huseinbegović, vlasnica jedne od kompanija za proizvodnju obuće sa zaposlenih 100 radnika, ističe da najniža primanja u njenoj firmi iznose oko 300 eura.
Mi se borimo, ja sa svoje sve tri klijenta se borim da povećam za 1 euro cent cijenu rada. Međutim, ne možete, vi dobijete fiksnu cijenu za izrade, evo to su, ne znam, 5 eura je tašiti jednu patiku. Ako dobijete 6, vi ste na konju eura.
Proizvodnja u industriji kože, obuće i tekstila uglavnom je bazirana na takozvanim loan poslovima za inostrane partnere. U entitetskim granskim sindikatima kažu da nema preciznih podataka o tome koliko ukupno kompanija iz ove industrije posluje u Bosni i Hercegovini. Oko 90 kompanija nalazi se na listi članova udruženja tekstila, obuće i kože BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedina ne NATO zemlja u regionu. Tako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić opisuje poziciju države na čijem je čelu. Za razliku od Srbije, do sada vojno neutralne Švedska i Finska aplicirale su u maju za članstvo u NATO savezu zbog ruske invazije na Ukrajinu, koja je promijenila geopolitičku sliku svijeta. Šta se dobija članstvom u paktu? Pripremila Nevena Bogdanović, prenosi Ljudmila Cvetković.
Da je rat u Ukrajini prilično uplašio dve skandinavske zemlje, pogotovo Finsku koja deli granicu sa Rusijom, objašnjava ZRS politička konsultantkinja Helena Ivanov.
Švedska i Finska prosto smatraju da pridruživanje NATO paktu umanjuju verovatnoću da će ih Rusije napasti, s obzirom da je mala šansa da bi Rusija želela da uđe u otvoreni konflikt sa čitavim NATO paktom, što bi se i desilo ako bi napala jedna od ove dve zemlje po njihovom učlanjenju u NATO savez.
O članstvu u NATO savezu Srbija trenutno ne pregovara, a Skupština je 2007. rezolucijom proglasila vojnu neutralnost u odnosu na postojeće vojne saveze. I pored čvrstih odrečnih stavova vlasti po pitanju članstva, Srbija ipak sarađuje sa NATO paktom. Od 2006. članica je NATO programa Partnerstvo za mir. NATO je formiran kao vojno-politički savez u kojem svaka država članica zadržava svoj suverenitet, a osnovni zadatak saveza je zaštita bezbednosti i slobode država članica, ističe se na sajtu NATO pakta. NATO savez vodi se principom kolektivne odbrane, da napad na jednu ili više država članica znači napad na sve. Politička konsultantkinja Helena Ivanov podsjetila je da je u istoriji postojanja NATO saveza član 5 primijenjen samo jednom, u odgovoru na teroristički napad koji je 11. septembra 2001. izvršen u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ključna prednost koju neko dobija pristupanjem NATO paktu naravno jeste pre svega vojna zaštita, vojni treninzi, određeno oružje i u najekstremnijim situacijama ta garancija da ukoliko neka zemlja ih napadne imaće čitav NATO pakt iza sebe u procesu odbrane od tog napada.
Sve odluke unutar NATO pakta se donose konsenzusom, što znači da je za svaki potez saveza potrebno da se sve države članice usaglase. Pored zaštite kopna, vodenog i vazdušnog prostora država članica NATO-a, četvrto polje odbrane je sajberbezbednost. U Srbiji je sajberbezbednost tema posljednjih dana zbog učestalih lažnih dojava o bombama koje stižu na adresu javnih institucija. Kako je ZRS odgovoreno iz sedišta NATO-a, sajberbezbednost je deo ključnog zadatka kolektivne odbrane.
Glavni fokus NATO-a u sajber odbrani je zaštita sopstvenih mreža, delovanje u sajber prostoru uključujući i operacije i misije alijanse, pomoć saveznicima da poboljšaju svoju nacionalnu otpornost, i obezbeđivanje platforme za političke konsultacije i kolektivne akcije.
Navodi se u odgovoru Alijanse. Istraživačica Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Marija Ignjatijević objašnjava da se praktične koristi koje članica NATO ili partnerska država mogu imati odnose na reformu u sistemu odbrane i na izgradnju međusobne operabilnosti sa drugim vojskama. Ističe da su kriterijumi za članstvo u NATO bili dobar pokretač reformi u sistemu odbrane država sa Zapadnog Balkana koje su ušle u pakt.
Međutim, to je nekako nestalo onog trenutka kada su ove zemlje postale članice NATO. Tako da one kada su taj svoj cilj ispunile, nije nastavljeno sa reformama, što je dosta zabrinjavajući trend. I čak u nekim od ovih zemalja se može primijetiti u posljednjih nekoliko godina smanjenje, na primjer, transparentnosti u pogledu planiranja, nabavki, naoružanja itd.
Ona podsjeća da je Srbija kao članica partnerstva za mir sprovodila vojne vežbe i obuke sa NATO savezom i koristila fondove za reformu sistema odbrane. NATO također ima svoj mehanizam saradnje za reagovanje u vanrednim situacijama, na primjer ukoliko dođe do elementarnih nepogoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Ovogodišnji festival Mirdita Dobar dan bit će otvoren 25. maja u Beogradu izložbom Sve naše suze, a trajaće do 28. maja na više lokacija. Prvi dan se tretira kao nulti dan, odnosno kao nulta tačka razgovora i pomirenja. Da, nakon toga kreću i svečanosti povodom otvaranja festivala kao i ostali sadržaj. Više u priči Ive Gajić.
Cilj festivala Mirdita Dobar dan je da se susretima srpskih i kosovskih društvenih i kulturnih zajednica iniciraju promjene i stvori tradicija saradnje kojom će biti dat doprinos trajnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Ipak, ranijih godina ovaj festival u Beogradu pratili su incidenti koje su izazivale desničarske grupe. Programska koordinatorka inicijative Mladih za ljudska prava Fiona Jelići za Radio Slobodna Evropa ističe da i ove godine procjenu bezbednosne provjere festivala radi policija.
Ono što imamo praksu koja, na osnovu koje možemo nešto da zaključimo jeste da uglavnom festival prate protesti desničarskih organizacija, pojedinaca. Ono što sa čim imam zapravo da poredim jeste festival Mirdita Dobar dan prošle godine koji je bio u Prištini i to je bilo kao neki drugi univerzum u odnosu na Beograd. Zato što je na festivalu u Prištini to bila prava jedna festivalska atmosfera, jedna kulturna manifestacija gde su dolazili i pripadnici vlasti i gde uopšte nije bilo ni reči o tome da neko negoduje zbog srpske umetnosti u centru Prištine. Naprotiv, bilo je vrlo posećeno.
A zbog čega su takve razlike na Kosovu i u Srbiji?
Pa ja verujem da to zavisi od političkih volja. U smislu da onaj narativ koji mi čujemo u mainstream medijima, onaj narativ koji se neguje u društvu, to je narativ koji pobuđuje ljude na proteste protiv umetničkog festivala, koliko god to apsurdno zvučalo.
A koliko je promovisanje albanske kulture u Srbiji, s druge strane srpske kulture na Kosovu, važno za proces pomirenja?
Umetnost je jezik kojim govorimo svi. U regionu je vrlo specifično da svi govorimo sličnim jezikom, jel? Bosanski, hrvatski, crnogorski, srpski i svi se razumemo kada govorimo na svom jeziku. Sa Albancima postoji ta jezička barijera gde ima vrlo malo sličnosti između ta dva jezika i te sličnosti budu uglavnom samo turcizmi koje ima u jednom i drugom jeziku. Tako da mislim da umetnost razbija tu jezičku barijeru i zato je ona od izuzetnog značaja u ovoj i svim drugim situacijama. Smatram da umetnost ima moć koju nekada zanemarujemo. Ali u ovoj situaciji je pogotovo značajna zato što je univerzalni oblik komunikacije u situaciji kada imamo tu jezičku barijeru između Srba i Albanaca.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o tome zašto pojedine države na Zapadnom Balkanu zaziru ili nisu spremne da uvedu sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Razlozi su ekonomski, navodi Gligorov. Govoreći o prijedlogu Emanuela Makrona da se zemlje koje nisu članice Evropske unije ujedine u okviru nove političke organizacije, Gligorov ocjenjuje da on pokazuje nespremnost Evropske unije za nova proširenja. Razgovarala Aneta Durović.
Gospodine Gligorov, koliko na odnos zemalja Zapadnog Balkana prema ruskoj agresiji na Ukrajinu, uključujući i uvođenje sankcija Rusiji, utiču ekonomski razlozi?
Uglavnom, balkanske zemlje imaju dosta veliku zavisnost od Rusije na jedan ili drugi način, ne samo preko energenata, nego i preko investicija i preko turizma. Tako da ti ekonomski razlozi svakako utiču, kao što se vidi i u Srbiji, i u Bugarskoj, i u Crnoj Gori, Hrvatskoj čak.
U posljednje dvije godine je došlo do povećanja investicija iz Rusije. Konkretno za 41% u 2020. i 66% u 2021. Da li se to može povezati sa promjenom vlasti u tom periodu?
Nisam siguran da je to veza, s obzirom da je tradicionalno nemali deo ruskih ulaganja u Crnu Goru neki vid pranja novca. Više to, ja mislim, ima veze sa onim što se događa u Rusiji i sa onim, sa, da tako kažem, i mogućnostima koje ruski investitori imaju baveći se takvim poslom i na Jadranu i na drugim mestima, nego što ima neposredno veze sa promjenom vlasti, koja u ostalom od samog početka nije izgledala naročito trajna, tako da sumnjam da je to imalo neki veoma veliki uticaj.
Pomenuli smo da u Crnu Goru ulazi kapital iz Kine, Rusije i Azerbejdžana. Koliko prodor ovakve vrste kapitala je doprinijela i destimulativna politika proširenja Evropske unije?
Jednim delom je to sigurno posljedica politike Evropske unije, ne toliko što je proširenje, da tako kažem, usporeno ili je u svakom slučaju bilo veoma sporo, već više zbog toga što je u Evropskoj uniji postojao taj regionalni pristup čitavom tom području Zapadnog Balkana. Postojala je i još uvijek postoji, ja mislim, razumljiva preferencija za regionalnim projektima, jer sa stanovišta, opet da kažem, tih sektorskih ulaganja, kad je reč pre svega o industriji ili poslovima vezanim za industriju na jedan i drugi način.
Kako s ekonomskog, ali i političkog aspekta gledate na inicijative da se evropska perspektiva Zapadnog Balkana spakuju neke regionalne inicijative poput Otvorenog Balkana ili Macronovog predloga o evropskoj političkoj zajednici za zemlje koje nisu još članice Evropske unije?
Pa sad ovaj Macronov predlog je druge vrste, on nije prevashodno ekonomski, već je reč o tome da se određena nespremnost ili nezainteresovanost Europske unije za nova proširenja, da se to na neki način premosti. Što se tiče Otvorenog Balkana, to je jedan vid te regionalne politike Europske unije, ono koje prezentiran Otvoreni Balkan, to je ideja da se unutrašnja tržišta ovih malih zemalja okoriste jedna od druge, da tako kažem. To znači što kad je reč o radnoj snazi ili kad je reč o trgovini poljoprivrednim proizvodima naročito.
Razgovor sa Vladimirom Gligorovim, naučnim saradnikom Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 1,5 milijuna knjiga i rijetkih dokumenata izgorjelo je u noći 25. na 26. august 1992. godine, kada su snage Vojske Republike Srpske zapalile zgradu vijećnice u Sarajevu, u kojoj se nalazila Nacionalno univerzitetska biblioteka. Godinu dana kasnije u Banja Luci minirana je Ferhat Pašina džamija, izgrađena 1579. godine i zaštićeni spomenik nulte kategorije na listi UNESCO-ve svjetske baštine. Haški tribunal i Međunarodni sud pravde konstatovali su da je rušenje objekata kulture i historijskog nasljeđa bilo namjeran čin, kao i da zločini nad kulturnom baštinom mogu predstavljati zločin protiv čovječnosti. Priča Dženane Halimović.
Kemal Cacan jedan je od vatrogasaca koji je spašavao knjige iz zapaljene vijećnice u kojoj se nalazila Nacionalna i univerzitetska biblioteka krajem avgusta 1992. godine.
Ta noć kad je došla dojava da ona gori, sve ekipe su već bile na terenu. Znači, kompletan grad je gorio, znači, jer paljenje, požar, odnosno, znači, spaljivanje zgrada, vidimo to sad u Ukrajini. Pazite, to je specijalni oblik ratovanja. Malo ljudi zna da je ona već prije toga bila jedanput zapaljena i da su ekipe dobrovoljnog društva, Vratnik i ekipe prosvjetne vatrogasne brigade došle i one su lokalizovali taj požar. Spriječilo se širenje. Međutim, kada su ovi gore s brda, vidjeli da se znači, požar smanjuje, odnosno da je pod kontrolom, onda je krenula nova kanonada i na novo paljenje.
Granate su ispaljene s položaja vojske Republike Srpske na brdima oko Sarajeva. Izgorjelo je više od 1,5 milijuna knjiga i vrijednih istorijskih dokumenata, napominje Cacan.
I ono najvrijednije što je bilo je spušteno dole u prizemlje, odnosno u podrumne vijećnice. Vatra se širila i prema tim prostorima i naš jedini zadatak je bio da spriječimo širenje vatre da bi ova obitička četa evakuisala taj dragocjeni i neprocjenjivi knjižni fond.
Vijećnica je obnovljena 2014. godine, ali Nacionalna i univerzitetska biblioteka u nju nije vraćena. Tokom rata uništeno je i oštećeno više od 3000 vjerskih objekata u Bosni i Hercegovini, među njima i Ferhadija, džamija u Banja Luci, spomenik svjetske baštine UNESCO-a. Kasim Ujičić, bivši predsjednik Međlisa islamske zajednice, tu noć, 7. maja 1993. godine, kaže, neće nikada zaboraviti.
Oko 3 sata i par minuta eksplozija je bila tako strašna da je bukvalno iz kreveta podiglo kompletno moje tijelo. Jer to nije samo eksplozija bila od dvije džamije, nego eksplozija bila i od Arnaudije džamije. Istovremeno su one dignute u vazduh daljinskim sistemom.
Skoro 1000 kubika kamena sa porušene džamije odvezeno je na smetlište. Kasim Ujičić danas smatra kako ponavljanju metoda ratovanja svijet i danas svjedoči.
Evo sad i ova dešavanja u Ukrajini posmatram, gledam i na neki način poredim. Žao je naroda, žao je to što prolazi taj narod. Međutim, ova druga strana ovih kulturnih objekata, vjerskih objekata, ima svoju, čini se, malo i težu specifičnost.
Iako su polaganje kamena temeljica za njenu obnovu pratili neredi, Ferhadija je otvorena 23 godine nakon rušenja. Pred Haškim tribunalom u 16 slučajeva su bile optužbe za uništavanje vjerskih i kulturnih spomenika na prostoru Bosne i Hercegovine. U optužnicama i presudama je najčešće kvalifikovano kao progon i zločin protiv čovječnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle nešto više od nedjelju dana od prvog prijavljenog slučaja COVID-19, Severna Koreja ima skoro 2,5 miliona slučajeva onoga što naziva groznicom, dok njen vladar, Kim Jong-un, nastavlja da odbija pomoć u vakcinama i celu situaciju okreće u svoju korist, pišu svetski mediji. Početak širenja omikron soja u Severnoj Koreji, koja je bez programa vakcinacije i sa populacijom koja je suočena s glađu i siromaštvom, predstavlja najveći domaći izazov Kimove decenije na vlasti, ukazuje Times. U subotu 21. maja prijavljeno je 2,46 miliona slučajeva simptoma groznice, što je skoro 10% od skoro 26 miliona stanovnika u zemlji. Ipak, od 12. maja, kada je režim otkrio da je koronavirus probio granice zemlje, broj umrlih porastao je za samo jednog, na 66. Bolnički sistem u Severnoj Koreji je oronuo i nema vitalnih zaliha, kao što su kiseonik, kompleti za intravensko ubrizgavanje, respirator i zaštitna oprema za zdravstvene radnike i antivirusni lekovi za zaražene. Najveći problem ipak je to što režim nije vakcinisao stanovništvo protiv COVID-a, umjesto toga i onako izolovana država. Zatvorila se početkom 2020. oslanjajući se na zapečaćene granice kako bi sprečila virus, dok je odbijala ponude stranih vakcina. Nastala šteta po ekonomiju primorala je Pjongjang da ublaži neka ograničenja na kineskoj granici poslednjih mjeseci. Teretni vozovi su ponovo prešli granicu. i male trgovačke delegacije su dobile dozvolu da uđu, a to je, ukazuje Times, očigledno bio jedini otvor koji je Omikron soju bio potreban. Kim je epidemiju opisao kao najveće previranje u istoriji zemlje, osudivši više zvaničnika zbog njihovog rešavanja zdravstvene krize. I dok je kriza pokrenuta, pitanja da li bi režim mogao biti oslabljen, mnogi analitičari smatraju da bi Kim mogao izaći ojačan, naoružan izgovorom da pojača svoj stisak i pokrene nove čistke. Iako eksplozivna epidemija COVID-19 u Severnoj Koreji ima potencijal da postane humanitarna katastrofa takvih razmera da bi ugrozila vlast bilo koje vlade, ona verovatno neće oslabiti Kima, ocenjuje CNN u svojoj analizi. Kim raspolaže velikom propagandnom mašinom i može da blokira spoljne informacije, što bi mu moglo pomoći da oblikuje narativ o krizi u svoju korist. Slično su učinili, kako ističe CNN, njegovi prethodnici sa glađu 90-ih, za koju se smatra da je usmrtila stotine hiljada Severnokorejaca. Tada je Pjongjang svoje probleme predstavio kao teški marš, za koji je delom okrivio poplave, a delom sankcije Sjedinjenih Država. Sve do objave da je neodređen broj ljudi u Pjongjangu oboleo od omikron soja 12. maja, severnokorejske vlasti odbijale su da priznaju čak i jedan slučaj koronavirusa unutar granica zemlje, dok je državna propaganda ponavljala vesti o uspehu režima u zaštiti naroda, ističe Financial Times. Kim, koji je tek prošle nedelje počeo da nosi masku za lice u javnim nastupima, okrivio je zvaničnike zbog njihove nezrelosti i negativnog stava, mlitavosti i neaktivnosti u rešavanju epidemije. Na sastanku Politbiroa nagovestio je čistku rukovodstva, izjavivši da vlada mora da iskoreni slabe veze i ojača sistem zdravstvenog karantina.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Rusija ne planira blokirati sadržaj kompanije Alphabet, odnosno Google i YouTube, rekao je ruski ministar za digitalni razvoj, priznajući da bi takav potez vjerovatno doveo do velikih problema ruskim korisnicima i da to treba izbjegavati. Rusija je blokirala druge strane platforme društvenih medija, ali uprkos višemjesečnim kaznama i prijetnjama YouTube-u zbog neuspješnog brisanja sadržaja koji Moskva smatra nezakonitim i zbog ograničavanja pristupa nekim ruskim medijima, nije uspjela zadati ubitačan udarac servisu za video hosting. Zašto je YouTube preživio rusku blokadu stranih medijskih platformi? Odgovor je potražio Adnan Čomor.
Sa oko 90 miliona korisnika mjesečno u Rusiji, YouTube je izuzetno popularan i igra važnu ulogu u digitalnoj ekonomiji zemlje. Iako Rusija ima domaće verzije drugih društvenih mreža, održiva YouTube alternativa u toj skali tek treba da se pojavi. Maksut Šadajevi, ministar komunikacija i medija na jednom obrazovnom forumu, ju je izjavio.
Ne planiramo da zabranimo YouTube. Prije svega, kada nešto ograničimo, trebamo jasno shvatiti da naši korisnici ne trpe zbog toga.
Konkurencija je motor napretka, a blokiranje je ekstremna mjera, rekao je on pred velikim auditorijom većinom mladih Rusa na pomenutom forumu. U zavrele tenzije između Moskve i Big Tech kompanija izbile su potpunu informacijsku bitku nakon što je Rusija poslala desetine hiljada vojnika u Ukrajinu 24. februara 2022. godine. Rusija je početkom marta ograničila pristup Twitteru i Meta platformama, Facebooku i Instagramu. U aprilu su iz Rusije najavili da će kazniti Google zbog isključivanja ruskih državnih medija na globalnom nivou na YouTube-u, optužujući ga da širi lažne podatke u onome što Rusija naziva svojom specijalnom vojnom operacijom u Ukrajini. Meta je proglašen krivim za ekstremističke aktivnosti u martu, čemu se kompanija usprotivila, ali je potparol Kremlja Dmitrij Peskov u utorak protekle sedmice rekao da neće isključiti povratak Instagrama, pod uslovom da se Meta pridržava ruskih zakona o sadržaju i lokalnim uredbama. Šadajev je također demantovao sugestije da bi Rusija mogla nastojati da se dalje izoluje od globalne internet infrastrukture.
Ne želimo da se zatvaramo ni od koga. Naprotiv, smatramo da Rusija treba da ostane dio globalne mreže.
Glavni dio ruske strategije je kontrola poruka koje se šire na internetu kako u okupiranim područjima Ukrajine, tako i unutar same Rusije. Ruske vlasti su zabranile platforme poput Facebooka i označile ih kao ekstremističke. Neke web stranice, uključujući YouTube, ostaju djelimično dostupne. Istovremeno, Kremlj pokušava da odgurne ruske korisnike sa YouTube-a na domaću video platformu RuTube. To je dio strategije za uvjeravanje građana i kreatora sadržaja da napuste zapadne društvene mreže. Ali kako su RuTube i YouTube razvijeni otprilike u isto vrijeme, ruski video servis nije imao uspjeha. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.